Trysorau o Aur Duw. Arhosan Addwyn o dan bwysau. Cafodd addwynder Moses ei roi ar brawf pam oedd o dan bwysau a straen. Mae numeri 20, 2 i 5 yn dweud. Doedd dim dŵr i'r bobl yno, a dyma nhw'n casglu at ei gilydd yn erbyn Moses ac Aaron. Dyma nhw'n dechrau ffrio gyda Moses. Byddai lot gwell petai ni wedi marw o flaen yr aglwydd gyda'n brodyr. Pam wyt ti wedi dod â phobl o'r aglwydd i'r anialwch yma? Er mwyn i ni a'i hanifeiliaid farw yma? Pam nes ti ddod â ni allan o'r aifft i'r lle ofnadwy yma? Does dim cnydau'n tyfu yma, dim ffigis, gwynwydd, na athom granadau. Does dim hyd yn oed ddŵr i'w yfed. Trwy gwylio astudio Chwefror 2019, tudalen 12, paragraff 19. Gwnaeth Moses gochi ei addwynder am gyfnod byr. Mae numeri 20, 10 yn dweud. A dyma Moses ac Aaron yn galw'r pobl at ei gilydd o flaen y graig. Dyma fe'n dweud wrthyn nhw. Grandwch, chi rebeliaid. Oes rhaid i ni ddod â dŵr allan o'r graig yma i chi? Trwy gwylio astudio Chwefror 2019, tudalen 13, paragraffau 20 i 21. Gwnaeth Jehofa ddisgyblu Moses ac Aaron am eu camgymeriad difrifol. Mae numeri 20-12 yn dweud. Ond dyma'r aglwydd yn dweud wrth Moses ac Aaron. Am eich bod chi ddim wedi trystio fi ddigon i ddangos i bobl Israel fy mod i'n wahanol, fyddwch chi ddim yn cael arwain y bobl yma i'r wlad dwi'n eu rhoi iddyn nhw. Trwy gwylio Saesneg, Medi Cyntaf 2009, tudalen 19, paragraff 5. Mae addwynder yn golygu bod yn dawel dy ysbryd, heb fod yn falch na'n ffroen uchel. Mae'n ni'n galluogi i ddangos am mynedd, i beidio a chynhyrfu, dal dig, na thalu'r pwyth yn ôl pam ydyn ni'n cael ein brifo.